สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลื่อนสกุลนะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เดิมนะครับEP ที่แล้วนะครับเราพูดถึงจบเรื่องของกลไกราคาไปแล้วว่าในระบบตลาดเขาเป็นไงกันบ้างนะครับ EP นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์บ้างนะครับในสังคมไทยนะครับเอาเฉพาะในสังคมไทยที่เราพบเห็นกันอยู่เนาะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อนี้คือการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ในสังคมไทยนะครับซึ่งในแง่นี้นะครับในตำราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดส่วนแรกก่อนนะครับแต่ส่วนแรกอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับอ่ะโอเคครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นนโยบายการกำหนดราคานะครับคืออย่างนี้ครับการนโยบายการกำหนดราคาเนี่ยจะเป็นการกำหนดราคาที่ต้องการขายจริงนะครับของผู้ประกอบการนะครับของผู้ประกอบธุรกิจของผู้ผลิตเนี่ยนะครับเป็นคนกำหนดโดยตรงยกตัวอย่างเช่น เรื่องของว่าสมมุติว่าจะขายรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยนะครับรองเท้านี่มีต้นทุน100นะครับแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยนะครับอยากจะได้กำไรทั้ง 20% นะครับเพราะฉะนั้นก็เราบวก20เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นราคาขายก็คือ120บาทต่อคู่เพราะนั้นก็ได้กำไรคู่ละ20%ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของประเภทแรกนะครับส่วนแรกก็คือว่านโยบายการกำหนดราคานะครับโดยผู้ผลิตนะครับเป็นผู้กำหนดนะครับแต่นี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับจะไปลงรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการกำหนดราคาสินค้าและบริการบางรายการนะครับซึ่งมันจะเป็นการกำหนดราคาเนี่ยเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับให้มาซื้อสินค้าและบริการอันนี้คือว่าทำกลยุทธ์เนี้ยทำเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าเลยนะครับนี่คือประเภทที่2นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าและบริการบางรายเนี่ยนะครับเขาจะดึงดูดกันยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคประเด็นแรกนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือกำหนดราคาโดยใช้ส่วนลดนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นกันเยอะแยะเนาะโดยเฉพาะช่วงไหนที่เป็นคือยุคนี้เราเห็นส่วนลดแทบทั้งปีเพราะว่าโควิด19นะครับมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยซบเซานะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นการลดส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลดช่วงเซลล์ปลายปีท้ายปีเนาะเพราะว่ามหากรรมการเซลล์เนี่ยมันก็อยู่ท้ายปีแล้วก็ปีใหม่ก็จะมีสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆตามมาเพราะนั้นเรื่องวิธีแรกเลยคือว่าการกำหนดราคาโดยใช้ส่วนลดนะครับก็คือจะเหมาะกับการขายสินค้าที่ล้าสมัยไปแล้วหรือว่าอยากจะล้างสต็อกนะครับเพราะว่ามันกำลังจะตกรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็เลยลดราคานะครับเพื่อให้ขายรุ่นเก่าให้หมดรุ่นใหม่จะได้ลงสักทีเพราะว่าไอ้รุ่นใหม่มาปุ๊บเนี่ยไอ้รุ่นเก่าตกกระป๋องแน่นอนนะครับแต่จะทำยังไงให้มันตกกระป๋องในราคาที่มันยังพอผู้ผลิตเนี่ยยังพอมีกำไรใช่ไหมก็คือลดส่วนลดไปนะครับเขาจะนำมาใช้นะครับเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะครับในรูปแบบของการขายแบบควบอะไรเงี้ยหรือว่าเน้นการเพิ่มปริมาณการขายให้มันขายได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าปกติไม่ได้ลดใช่ไหมไม่ลดก็ขายได้ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าลดเนี่ยจะขายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการขายควบใช่ไหมเช่นถ้าขายไม้แบตเนี่ยอาจจะขายควบกับลูกแบตไปด้วยเลยนะครับในราคาที่ลดทั้งลูกแบตลดทั้งไม้แบตเนี่ยขายรวมกันไปนะครับเพราะว่าในปกติแล้วในบางทีเนี่ยมันต้องซื้อแยกใช่ไหมได้ราคาที่สูงขึ้นใช่ไหมนี่กรณีแรกนะครับกรณีแรกคือการใช้ส่วนลดนะครับกรณีที่2นะครับก็คือกลยุทธ์แบบการกำหนดราคาโดยใช้เลขคี่นะครับในการกำหนดราคาโดยใช้เลขคี่เนี่ยนะครับตามเป็นไปตามหลักจิตวิทยาคือเช่นขายเสื้อราคาตัวละ99บาทนะครับขายกางเกงยีนราคาตัวละ299บาทซึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้99บาทมันยังไม่ถึง100นะหรือว่าเวลาเราไปซื้อชาใช่ไหมสักแก้วหนึ่งแก้ว19บาทเฮ้ยมันยังไม่ถึง20บาทเลยความรู้สึกของผู้บริโภคเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยถูกกว่าปกติทั้งที่ความเป็นจริงเป็นไงครับมันถูกกันแค่1บาทใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เราตั้งราคาเลขคู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดึงดูดใจลูกค้าเท่าไหร่แต่ตั้งด้วยเลขคี่เนี่ยโดยเฉพาะ99บาทเนี่ยนะครับมันตามด้วยเลข9เนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าถูกลงนะครับโอเคนี่คือกลยุทธ์ที่2ส่วนกลยุทธ์ที่3ก็คือการกำหนดราคา ให้ต่ำกว่านะครับประเด็นนี้ก็คือว่ามีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้านนะครับอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าร้านมากขึ้นและอาจซื้อสินค้าที่ไม่ได้ลดราคาด้วยก็จะเห็นร้านขายของชำหรือว่าร้านสะดวกซื้อหลายร้านนะครับที่เขาจะมีโปรโมชั่นเนาะลดราคาสินค้าชิ้นนี้ชิ้นนู้นนะครับก็คืออ่ะสมมติเราซื้อน้ำชาเนาะ2ขวดในราคาถูกลงหรือว่าซื้อในราคาสินค้าประเภทเนี่ยโฟมล้างหน้าเนี่ยลดนะแต่พอผู้บริโภคเขาสนใจที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เจอสินค้าหลายอย่างนะครับที่แบบว่าไม่ได้ลดราคาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยที่บ้านเราก็ขาดอันนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยก็ซื้อไปเพราะนั้นมันนอกจากเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าตัวนั้นแล้วเนี่ยยังทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจที่จะซื้อสินค้าอื่นเพิ่มด้วยนะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับอ่ะทีนี้อันนี้สามกลยุทธ์นะครับมาดูกลยุทธ์ที่4บ้างกลยุทธ์ที่4ก็คือว่าการกำหนดราคาให้สูงกว่าอันนี้อาจจะงงๆนิดนึงใช่ไหมครับการกำหนดราคาให้สูงกว่าเนี่ยมันจะเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะครับแปลกนะครับและแตกต่างจากคู่แข่งพูดง่ายๆคือว่าคือต้องมั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่เป็นบริการเฉพาะที่คู่แข่งเนี่ยทำไม่ได้นะครับต้องเป็นสินค้าแปลกใหม่แล้วก็คือกล้าฟันธงเลยว่าคู่แข่งไม่มีทางทำได้แบบเรายกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นมันแปลกใหม่อาจจะเป็นเช่นแม่พิมพ์น้ำแข็งก้อนน้ำแข็งนะครับเป็นรูปเพชรอย่างเงี้ยสมมุติเราขายไปเนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูพรีเมียมเนาะน้ำแข็งของร้านนี้ใช่ไหมถ้าเราซื้อไปทำน้ำแข็งที่แบบทำร้านอาหารแล้วมีน้ำแข็งเป็นแบบรูปเพชรใช่ไหมมันก็ดูเป็นพรีเมียมก็สร้างความแตกต่างนะครับก็ขายได้เพราะว่ามันเป็นความแปลกใหม่นะครับหรือว่าอะไรครับยกอย่างเช่นสินค้าที่เป็นเครื่องพิมพ์รูปนะครับเครื่องพิมพ์รูปแบบพกพาคือถ่ายใช้มือถือถ่ายแล้วบลูทูธพิมพ์ได้เลยอะไรเงี้ยก็แปลกใหม่ครับเดียวกันต้องเซฟในมือถือแล้วก็ไปนั่งพิมพ์ที่ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับนี่ก็เป็นความแปลกใหม่นะครับเลยกำหนดราคาให้สูงกว่าตลาดได้นะครับแล้วก็สามารถขายผู้บริโภคให้ทำให้ผู้บริโภคสนใจได้นะครับส่วนกลยุทธ์สุดท้ายเป็นกลยุทธ์ที่5นะครับคือการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดนะครับเขาจะมุ่งเน้นการบริการเพื่อเข้าสู่ตลาดด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งคือมั่นใจว่าเจาะตลาดเนี่ยก็เข้าไปสู่ตลาดนะครับแล้วเป็นสินค้าที่เป็นบริการที่แบบยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักครับอันนี้อาจจะทำได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตลาดที่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดึงส่วนแบ่งยากเนาะแต่ว่าอาจจะพูดถึงยกตัวอย่างก็อาจจะมีเช่นแคทเนี่ยครับในตลาดเครือข่ายโทรศัพท์เนาะแคทก็เข้ามาในเจาะตลาดเครือข่ายโทรศัพท์โดยที่ว่าให้โปรโมชั่นถูกที่สุดกับเครือข่ายอื่นใช่ไหมเพราะว่าแคทเนี่ยเป็นของรัฐวิสาหกิจเนาะก็กล้าที่จะทำเนาะแล้วก็ดึงส่วนแบ่งตลาดไปได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแค่ทูนะครับทูมูฟใช่ไหมดีแท็กเอเอสนะครับแคทก็สู้เลยนะครับเน็ตถูกกว่าโทรถูกกว่านะแถมว่าอยู่ในระยะยาวอีกอะไรเงี้ยก็ทำให้เจาะตลาดได้นะครับก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเอาอยู่นะครับในเรื่องของการต่อตลาดแบบนี้นะครับโอเคก็วันนี้ก็เป็นเรื่องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ในสังคมไทยนะครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับสวัสดีครับ